Hai, kembali lagi bersama gua Yunus di channel Zevi Podcast. Hari ini gua mau cerita tentang pengalaman gua sebagai seorang freelance yang mencari pekerjaan di berbagai lowongan instansi, di berbagai event-event yang diadakan oleh instansi, job fair, career expo, maupun lamaran-lamaran yang disediakan oleh perusahaan berbasis online. Tidak semudah membalikan telapak tangan, tidak semudah juga seperti membalikan adonan bala-bala, menggoreng bala-bala, dan menjual bala-bala. Walaupun menjual bala-bala juga gak gampang-gampang amat. Tapi dalam mencari atau melamar pekerjaan supaya bisa diterima, itu adalah yang pertama skill kita, kompetensi kita, dan yang paling dominan adalah keberuntungan. Kalau misalkan keberuntungan memihak kepada kita, ya selamat, kita diterima bekerja dalam sebuah perusahaan. Tapi ada-ada saja cerita keluh kesah yang dirasakan oleh para pelamar pekerjaan, para pencari pekerjaan, di mana mereka merasa sudah melakukan usaha yang sangat maksimal, tapi belum saja ada satu perusahaan yang nyangkut, yang memberikan, yang merekrut mereka untuk bekerja di perusahaan tersebut. Gua sebagai pencari kerja juga pun merasakan hal yang sama seperti mereka. Butuh beberapa hari untuk menyusun berkas-berkas yang diperlukan atau yang dibutuhkan untuk melamar pekerjaan. Tidak hanya waktu saja, gua pun harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk bisa melamar suatu pekerjaan. Mengeluarkan uang untuk menyediakan berkas-berkas, ngeprint, fotokopi, yang jumlahnya itu tidak sedikit. Nah, di sini gua iseng-iseng nyari di Facebook dan gua ketemu satu video yang sebenarnya mewakili hati, curahan hati para pencari kerja termasuk gua. Video ini berdurasi 2 menit. Di mana video ini menjelaskan tentang seseorang pencari kerja yang curhat berkeluh kesah kepada pemerintah setempat kenapa dirinya belum diterima bekerja. Apa yang salah pada dirinya gitu. Lalu ada apa dengan situasi ini gitu. Sehingga orang-orang semacam dirinya itu masih saja mencari dan mengemis-ngemis pekerjaan. Ini akan gue tunjukkan cuplikan videonya. Tapi karena ini adalah podcast, jadi mungkin gua akan tunjukkan dalam format suara. Jadi teman-teman simak, soalnya banyak banget poin-poin penting yang bisa kita dapatkan dari sini gitu. Oke, daripada berlama-lama lagi, mari kita simak video berikut ini.
100.000 kita bikin lamaran satu aja berapa? Hampir 20.000 itu satu lamaran. Belum dua, belum tiga, belum ongkosnya, belum buat makan kita, buat adik-adik saya. Tapi pas nyampe PT atau pas nyampe di Snaker atau BKK atau yang lainnya, kita tidak diterima. Terus tiap hari kayak gitu. Mau sampai kapan? Tolonglah Pak, tolong kami Pak. Kami juga berwenang Pak untuk kerja di PT ini. Ini Kerawang kota kami, bukan kota-kota orang sana. Tolonglah bantu kami Pak. Orang tua saya macul, ibu saya jualan kopi. Nyampe di Snaker, nyampe BKK, kita nggak diterima. Belum ongkosnya, belum nambal bannya, belum keringat kitanya. Tapi apa hasilnya? Nol besar, Pak. Alasannya apa? Harus tinggi badan sekian. Alasannya apa? Harus lulusan sekian. Apalagi yang dari pelosok sana, Pak. Batu Jaya, Cilamaya Wetan yang sananya lagi. Saya dari Wadas pertengahan ke sini. Tapi yang lain, ada yang dapat uang dari rongsok, ada yang uang dapat dari malam Sabtu, jualan kopi, pas dapat uang langsung kita bawa buat bikin lamaran. Tapi apa hasilnya? Gak ada Pak. Jangankan dipanggil aja gak ada. Kita desak-desakan di Snaker, apalagi bentar lagi ada job fair, mana hasilnya? Gak ada Pak. Tolonglah, tolong kami Pak. Kami warga Kerawang, kami minta tolong kami untuk kerja di sini Pak. Kami harus ngomong sama siapa lagi?
Oke, tadi adalah cuplikan suara dalam video yang dimana seorang pencari kerja ini curhat kepada beberapa pejabat pemerintah kota tersebut gitu. Ya, gue pribadi sih gue merasakan apa yang orang ini rasakan gitu. Jadi gimana capeknya gue bolak-balik rumah ke tempat event-event job fair kayak gitu, atau ke perusahaan. Terus ya coba bayangin aja untuk ngeprint CV, terus fotokopi ijazah, terus juga ya kayak akreditasi, mungkin ada beberapa instansi yang memerlukan akreditasi, terus juga harus cetak foto, kan itu enggak terlalu murah gitu kan. Mungkin dalam sekali event job fair kayak gitu, kalau gue pribadi ya bisa 80-100.000 gitu sekali keluar biaya gitu. Dan juga modal keluar uang sebanyak itu, belum juga bensin motor, belum juga uang parkir kan, terus capek, terus kan belum makan, belum sama yang lain gitu, sama minum gitu, terus ngantri panjang gitu. Dan juga ketika di event-event tersebut, orang-orang seperti saya mungkin, atau teman-teman mungkin yang belum mendapatkan pekerjaan, seperti membuang-buang waktu, tenaga, dan uang ke acara tersebut gitu. Kemudian juga penyedia kerja online gitu. Kan daripada buang-buang uang, buang-buang waktu kan, lebih simpel ke online gitu kan, daftarnya online, melamarnya online. Jujur gue udah lebih dari 100 kali melamar di berbagai perusahaan, di berbagai situs penyedia lowongan pekerjaan. Ini gue jujur aja. Tapi gak ada yang nyangkut satupun. Kalau misalkan interview, itu ada sih. Cuman yang nyangkut satupun gak ada gitu. Nah, di poin berikutnya adalah gue sendiri yang beberapa kali interview bolak-balik dari Bandung ke Jakarta, ya kebanyakan di Jakarta interviewnya, itu gue pulang dengan tangan kosong. Orang-orang rumah mungkin mengharapkan gue pulang dengan membawa hasil, kabar baik, tapi ujung-ujungnya gak ada jawaban dari perusahaan yang waktu itu interview gue gitu. Dan ya balik lagi, gue habis uang, tenaga, sama waktu. Sebenarnya yang gue permasalahin di sini adalah perusahaan ini sebenarnya mencari karyawan baru, calon karyawan baru, atau ingin membandingkan karyawan yang sudah ditetapkan akan bekerja di sana dengan ratusan calon karyawan yang akan direkrut. Apakah ini akan membandingkan gitu? Makanya dibuka lowongan pekerjaan. Jadi dibandingkan ini satu orang ini layak enggak nih diterima di perusahaan anu, dengan dibandingkan dijadikan perbandingan ke ratusan calon pelamar ini gitu, calon karyawan ini yang melamar. Kalau menurut saya pribadi, kalau misalkan ada yang seperti itu, mudah-mudahan tidak ada. Mudah-mudahan juga ini hanyalah cerita saya saja gitu. Tapi kalau misalkan ada, ya mungkin itu saya tidak tahu ya. Ya pokoknya daripada buka lowongan, ya sudah mending langsung rekrut saja satu orang ini gitu, yang mungkin dapat titipan, atau ya mungkin nggak tahu juga sih, soalnya saya nggak bisa terlalu menuduh atau berbicara yang enggak gitu. Tapi ini hanya sebagai pengetahuan saja gitu. Toh saya tidak menyebutkan perusahaan apa. Saya hanya berbicara kapasitas saya sebagai orang yang mendengar, memperhatikan, dan mengumpulkan berbagai opini-opini yang saya lihat, yang saya rasakan, yang saya dengar, saya kumpulkan, dan saya jadikan satu supaya ya bisa saya diskusikan gitu bersama teman-teman semua. Ya, di dalam video tersebut ada yang bapaknya dia macul di sawah, ibunya sebagai penjual kopi yang sachet gitu, yang di pinggir jalan gitu. Anaknya ingin pergi ke kota untuk melamar pekerjaan karena di sana ada satu event gitu. Ibu dan bapaknya sudah memiliki rasa bangga menaruh harapan terhadap anaknya yang semangat mencari pekerjaan gitu. Itu juga saya rasakan sendiri gitu. Cuman ini mereka-mereka yang profesi bapak, profesi orang tuanya sebagai petani atau juga ada yang jadi pemulung gitu. Menaruh harapan, menaruh asa kepada anaknya supaya bisa bekerja di sebuah perusahaan yang layak gitu. Tapi ya itu tadi gitu. Ternyata si anak ini pulang dengan tangan kosong, ditolak, dan yang diterima oleh perusahaan adalah orang-orang yang mungkin ya, sudah dititipkan entah oleh siapa gitu, atau juga dibantu gitu. Jadi orang yang memiliki harapan besar naik derajat agar bisa hidup dengan layak, itu tersingkirkan oleh anak titipan ini gitu. Tapi nggak semuanya seperti itu gitu, nggak semua cerita seperti itu. Hanya saja saya di sini bercerita dalam keadaan mereka-mereka yang pulang dari event-event job fair dengan tangan kosong. Ya kita sebagai manusia harus yang namanya peduli dengan orang-orang yang seperti itu gitu. Bukan berarti saya juga berada di posisi seperti itu, di posisi itu gitu. Tapi seenggaknya berpikir lebih panjang untuk tahu, untuk merasakan bagaimana susahnya, bagaimana semangatnya untuk merubah derajat dirinya dan keluarganya gitu. Cuman ya mungkin nggak semua perusahaan seperti itu gitu. Nggak semua orang itu jahat, nggak semua orang itu curang itu, enggak kan. Ini saya hanya berbicara sesuai dengan kapasitas saya sendiri gitu. Ada juga yang gimana ya, perusahaan anu membutuhkan calon karyawan dengan spesifikasi, pertama harus tinggi, kedua harus bisa bahasa Inggris, ketiga itu harus dari jurusan anu, harus tingkat pendidikannya anu gitu. Yang saya komentari di sini, oke lah kalau misalkan dari pendidikan dari jurusan apa gitu, mungkin karena memang itu bidangnya gitu. Tapi yang jadi permasalahan adalah perusahaan yang tinggi badan gitu. Karena banyak juga orang-orang yang tinggi badannya tidak memenuhi standar pun bisa bekerja dengan baik karena niatnya kuat gitu. Nggak kalah saing lah sama orang-orang yang memiliki tinggi badan yang proporsional gitu. Apakah nanti si tinggi badan ini akan memengaruhi kualitas otak? Apakah misalkan kita jadi apa ya di satu posisi gitu yang sebenarnya tidak penting juga ya tinggi badan itu di posisi tersebut, tapi di situ dicantumkan tinggi badan harus sekian sekian sekian. Kerjaannya cuma hanya duduk doang di depan komputer gitu. Apa emang komputernya itu tinggi antar jaraknya berbeda dengan meja komputer yang lain sehingga harus orang yang tinggi gitu? Atau apa gitu. Jadi kalau menurut saya ini enggak masuk akal gitu. Ada perusahaan-perusahaan yang mencantumkan tinggi badan tapi di posisi yang sebenarnya tinggi badan ini tidak terlalu dipermasalahkan gitu. Kalau menurut saya pribadi ya yang tinggi badan tuh di perusahaan penerbangan, perhotelan, perbankan, terus juga sebagai frontliner, terus juga sebagai ya mungkin jadi teller, ya pokoknya di perbankan bidang-bidang seperti itu gitu. Atau militer, bagi bidang militer, kepolisian, ya itu menurut saya penting. Atau juga ada satu perusahaan yang membutuhkan posisi proporsional, tinggi badan proporsional, ya adalah bagi bidang-bidang yang memerlukan kualifikasi tersebut gitu. Tapi kalau misalkan dari satu divisi yang kerjanya cuma di depan komputer doang, enggak berhubungan dengan masyarakat, maksudnya enggak ketemu sama masyarakat, cuma di belakang aja gitu, di kantor doang gitu, hubungannya apa gitu? Biar enak dilihat sama orang-orang atau kayak gimana gitu? Soalnya saya pribadi sering menemukan lamaran dengan kualifikasi yang memerlukan tinggi badan proporsional tapi kerjanya cuma gitu gitu, cuma diem di kantor ya, di depan komputer doang, ngetik-ngetik Excel ya. Kalau misalkan cuma Excel, Word, PowerPoint, ya yang software kayak gitu, itu masuk akal gitu. Kualifikasinya bisa mengoperasikan itu masuk akal gitu. Terus juga ada satu pernah saya alami sendiri. Ada salah satu perusahaan, satu instansi di mana memiliki kualifikasi sebagai berikut: pria atau wanita dari seluruh jurusan S1, terus juga maksimal usia itu 25 tahun. Dan yang lainnya ya itu biasanya umum lah ya, dapat mengoperasikan komputer dan bla 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 gitu. Ya saya ikut ngelamar di situ. Saya ikut lamar karena saya rasa ini tahun kemarin ya. Kan kemarin itu saya umur masih 24 tahun kemarin. Dan yang anehnya itu ketika saya udah melamar, saya lihat dari pengumuman hasil seleksi saya tidak diterima di situ. Yang bikin saya ketawa-ketawa, senyum-senyum sendiri adalah ketika saya cek dari nomor 1 sampai nomor urutan terakhir, itu tidak sesuai kualifikasi. Kan di situ terteranya kualifikasi maksimal usia itu 25 tahun, tapi yang umurnya 26 sampai 27 tahun itu diterima. Nah, ini yang bikin saya senyum-senyum sendiri gitu. Ya saya langsung di situ mungkin ya positif aja gitu, pikiran positif gitu. Mungkin ini salah ketik atau ya human error lah ya. Tapi saya lihat lagi itu nggak 1-2 gitu, banyak gitu dari berbagai wilayah. Ya udah, saya cuma ya gue cuma ini sih cuma senyum-senyum sendiri aja gitu. Gue juga yang apa ya, yang punya tipe keluarga, kalau lu mau kerja, lu cari sendiri. Soalnya prinsip keluarga gue itu kayak gitu. Lu pengen kerja, lu cari sendiri, jangan minta bantuan gue gitu. Itu prinsip keluarga, keluarga besar gue gitu. Ya, sampai hari ini gue belum bekerja dan gue buka podcast gitu, buka channel podcast. Bukan berarti podcast ini adalah sebagai pelarian gue gitu. Podcast ini ya gue iseng-iseng aja pengen ngomong sendiri gitu, diskusi sama teman-teman semuanya gitu. Oke. Ada juga teman-teman gue yang bilang, kalau sekarang mau pengen kerja, lu harus punya orang dalam. Lu harus punya saudara atau kerabat yang posisinya udah tinggi di perusahaan tersebut gitu. Terus disitu gue tanya, lah emang efektif gitu? Nggak akan ketahuan sama pengawas gitu. Terus temen gue bilang, ya semuanya juga udah pada ngelobi, udah punya ya gitulah, cukong-cukong gitulah. Ya, kalau gue sendiri sih gue nggak ngerti hal-hal yang kayak gitu gitu. Cuman banyak teman-teman gue yang bilang kayak gitu, lu kalau misalkan pengen kerja ya lu harus punya orang dalam baru bisa kerja. Kalau misalkan lu nggak punya kekuatan orang dalam, lu pasti tersingkirkan, apalagi di kota-kota gede gitu. Emang satu sisi gue mikirnya iya juga sih. Gue harus punya orang dalam. Tapi gue mikir-mikir juga, siapa gitu orang dalam? Gue gak punya orang dalam di perusahaan apa gitu, gak punya gitu. Dan punya juga gak akan ngasih, karena ya pasti prinsip keluarga besar gue tuh kayak gitu. Kalau lu mau kerja, lu usaha sendiri gitu. Enggak, ini pasti mustahil lah. Gue juga minta bantuan ke temen gue yang ada di kota gede lah. gue minta kerja ke teman gue, dan teman gue juga bingung. Dia mau, maksudnya dia mau nawarin kerja yang kayak gimana gitu. Soalnya kualifikasi pendidikannya yang jauh berbeda gitu. Berbicara tentang kualifikasi pendidikan, menurut gue pribadi, memang sih nggak masalah. Memang ada beberapa divisi yang memerlukan tenaga ahli di jurusan tertentu gitu. Cuman namanya juga manusia, manusia itu dalam keadaan kosong. Artinya, jika manusia tersebut ingin dibentuk seperti apa, itu bisa asalkan dibimbing dan diarahkan agar bisa menjadi orang profesional dalam bidang tersebut gitu. Meskipun latar belakangnya dari mana-mana gitu, asalkan dia punya niat aja gitu. Punya niat bisa bekerja dengan baik, bisa berkontribusi dengan baik. Menurut gue pribadi sih bisa-bisa aja gitu. Tanpa harus melihat kualifikasi pendidikan lo seperti apa gitu. Yang penting dia punya niat. Kayak gitu. Ya kan, dalam bekerja itu pasti ada senior. Senior pasti ngajarin cara kerjanya kayak gimana. Kayak gue waktu itu masuk ke konsultan sipil. Konsultannya konsultan sipil. Walaupun gue bukan dari teknik sipil, tapi gue paham. Seenggaknya sedikit paham tentang ilmu apa yang gue dapetin dari konsultan sipil. Kayak dari satu kilometer proyek jalan itu, satu jalan itu perlu apa aja gitu, perlu ditambahin apa aja, elemen-elemen jalan kayak kayak rambu, rambu lalu lintas, terus perlu ditambahkan apa lagi gitu di jalan tersebut. Lampu, lampu jalan. Ya di situ gue paham gitu. Karena diarahkan dan dibimbing dan diajarkan. Ini loh tipe pekerjaannya seperti ini. Tapi gak apa-apa, nanti sama saya diajarin begini, 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 begini. Ya mungkin zaman sekarang manusia itu pengennya instan-instan aja gitu. Jadi langsung bekerja tanpa membuang-buang waktu gitu. Karena proyek yang tuntutan proyek yang harus cepat gitu. Sehingga membutuhkan kualifikasi seperti itu gitu. Cuman kalau misalkan kita benar dalam memberikan arahan, bimbingan, dan mengajarkannya dengan benar, orang itu pasti, walaupun beda jurusan gitu ya, pasti bisa paham, pasti bisa mengikuti, pasti bisa beradaptasi gitu. Karena kembali lagi, setelah wisuda, setelah kelulusan, kita-kita ini, manusia ini akan kembali nol gitu. Siap dibentuk lagi menjadi tipe manusia yang berbeda gitu. Pendidikan itu hanya bekal. Kalau menurut saya pribadi, hanya bekal. Selebihnya adalah logika, pengetahuan baru, dan adaptasi gitu. Selebihnya itu paling pengalaman juga kali ya. Iya, ini yang menarik. Ada juga perusahaan-perusahaan yang mencantumkan fresh graduate, tapi pas interview, kamu punya pengalaman kerja apa? Di sini kita sebenarnya membutuhkan orang yang berpengalaman minimal 1 tahun gitu. Yang gue temuin, yang gue rasain di lingkungan mahasiswa-mahasiswa, maksudnya yang akan diwisuda ini, memang ada yang mereka bekerja saat kuliah gitu. Maksudnya ya kuliah sambil kerja, maksudnya itu ada juga ya mereka yang kuliah pulang, ada juga yang kuliah organisasi. Ya itu tipe-tipe mahasiswa kan. Nggak semuanya mereka bekerja. Tapi ini perusahaan ini mencantumkan fresh graduate pas interview membutuhkan orang yang telah berpengalaman. Calon pelamar ini kebingungan karena belum punya pengalaman bekerja gitu. Pengalamannya ya paling organisasi minimal. Organisasi UKM, Ormawa, palingan itu gitu pengalaman mahasiswa. Atau paling pengalaman KKN, KKN-nya juga enggak terlalu lama gitu. Paling lama 6 bulan nih. Standar itu 1 sampai 3 bulan KKN tuh. Ya heran aja gitu. Kenapa kualifikasinya seperti itu? Sebenarnya balik lagi ke perusahaan tersebut. Perusahaan ini niat nggak sih mencari calon karyawan atau hanya ingin membandingkan yang sudah ada dengan ratusan calon pelamar yang lain gitu? Ya mungkin kalau pikiran saya sih, saya bodoh amat sama orang yang ratusan itu gitu. Kalau misalkan saya jahat. Saya bodoh amat sama orang yang ratusan itu. Mau keterima kek, mau enggak kek. Yang penting kan saya udah punya satu ini. Tapi kalau karena manusia. Kita ini manusia coy, manusia coy. Harusnya lihat dong perasaan mereka-mereka yang dari luar kota datang jauh-jauh, hujan-hujanan, panas-panasan, naik turun kendaraan umum hanya untuk mencari pekerjaan, melamar pekerjaan, pulang dengan tangan kosong dan harus ngomong apa lagi gitu mereka-mereka ini yang pulang dengan tangan kosong ke orang tuanya di kampung gitu. Misalkan ini saya cerita aja. Misalkan ada seorang pemuda gitu. Dia baru lulus kuliah. Udah gitu dia ngasih kabar ke orang tuanya, "Bapak, Ibu, ini saya ada kabar, ada kayak acara lowongan kerja besar-besaran di kota Anu. Besok saya mau pergi, soalnya hari lusa acaranya dimulai. Doakan saya, Bapak Ibu." Otomatis kan di situ dia langsung pergi gitu. Dan kedua orang tuanya memberikan harapan yang sangat besar terhadap anak ini. Semoga anak ini diterima di satu perusahaan agar tidak seperti bapak ibunya yang cuma bertani, yang cuma kerja serabutan gitu. Harapan yang sangat besar orang tua terhadap anak ini, si pemuda ini. Lantas si pemuda ini naik turun kendaraan umum, keringetan, haus, capek gitu. Tapi ini bukan iklan energy drink. Terus nginep. Ada yang nginep di tempat umum, di masjid. Ada juga ya syukur-syukur nginep di rumah saudaranya, kerabatnya atau temannya yang dulu kuliah di Bandung, di Bandung lah ya, di Bandung ini mah. Udah gitu si pemuda ini bersiap-siap untuk pergi ke acara lowongan kerja besar-besaran. Sampai di lokasi tersebut, memang banyak stand, banyak banget stand perusahaan yang membutuhkan karyawan baru. Dan si pemuda ini udah yang namanya menyediakan 10 berkas lamaran kerja lengkap. Jadi dia tinggal ngasih-ngasih aja gitu, tinggal daftar. Setelah semua habis, semua berkas-berkas habis dimasukkan ke perusahaan yang dia masukin. Dia pulang ke kampung halamannya, ke rumahnya. Dan ya, saat di stand, saat ngasih berkas tersebut, yang jaga standnya bilang, ya paling kak ini 2 minggu atau ya seminggu ada kabar dari kami gitu. Ternyata udah ditunggu seminggu, 2 minggu, 3 minggu gak ada kabar. Ternyata ya itu hal sia-sia gitu. Ya sedih sih, jeleb sih ininya, sadis, jatuhnya sadis gitu. Lantas orang-orang yang seperti itu mencari apa untuk hidup yang layak dari mana lagi gitu. Dia pulang dengan tangan kosong dan tidak ada kabar dari perusahaan-perusahaan yang dia lamar. Dan ya kedua orang tuanya ya cukup bilang ya enggak apa-apa, nah yang penting kamu udah berusaha bla 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 bla. Di dalam hati seorang pemuda tersebut, dia merasakan malu yang sangat besar gitu karena kedua orang tuanya telah menyekolahkan dia tinggi-tinggi gitu. Tapi belum bisa bekerja di perusahaan yang di satu perusahaan gitu. Si pemuda ini gak muluk-muluk lah. Yang penting dia bisa bekerja, mendapatkan uang ya. Orang ini oportunis sih pemuda ini gitu. Yang penting bisa hidup dengan layak gitu, punya penghasilan sendiri. Kalau perusahaan-perusahaan ini memang niat mencari yang namanya karyawan baru, harusnya setelah apa? Setelah mendapatkan karyawan baru, harusnya data-data yang belum menjadi karyawan itu disimpan. Terus nggak usah buka lowongan baru lagi gitu. Tinggal telepon aja orang-orang di situ gitu yang belum kerekrut gitu di situ. Gak usah buka-buka lowongan kerja lagi. Tinggal telepon atau kirim email ke masing-masing email si pelamar, terus interview, terus dari sana kalau misalkan ya ada yang cocok terima, kalau misalkan enggak jangan langsung didiemin gitu aja ya, di ini di apa namanya di namanya tuh dipindahkan gitu, di forward ke perusahaan lain yang masih butuh pelamar kerja. Ini di forward gitu aja gitu, lewat email kan bisa. Misalkan perusahaan A, ah ini gue udah penuh nih, coba dipindahkan ini si pelamar gue ke perusahaan B gitu. Itu kan lebih baik gitu, efisiensi waktunya pun jelas gitu. Dan kepastian untuk bekerja dari pencari kerja ini semakin lebar gitu, semakin besar gitu. Daripada setiap tahun buka job fair, terus buka lowongan. Mendingan ya langsung gitu aja gitu. Misalkan ada posisi yang kosong. Wah ini nih, kemarin ada yang ngelamar nih. Bulan kemarin atau 6 bulan terakhir ada yang ngelamar. Coba kita kontak lagi orangnya. Coba kontak lagi. Terus misalkan kalau misalkan enggak bisa dihubungi, ya berarti itu salah dari pelamarnya gitu. Kalau misalkan bisa dihubungi, berarti itu rezeki bagi si pelamar. Mending kayak gitu daripada buka job fair, buang-buang ya. Kalau menurut gue pribadi itu buang-buang duit job fair tuh. Meskipun dapat dana dari sponsor atau apa gitu, itu buang-buang duit. Itu kasihan juga orang-orang yang tiap kali ada event itu bolak-balik ke sana gitu. Kalau menurut gue kayak gitu. Jadi pelamar yang lama ditelepon kembali, kalau misalkan udah si kuotanya udah terpenuhi, ada yang tersisa diteruskan ke perusahaan lain yang masih membutuhkan calon pelamar dengan kriteria yang dibutuhkan gitu. Terus kayak gitu. Dan di situ pun transparansinya pun kelihatan gitu. Kalau menurut saya sih itu transparansinya ada gitu. Tapi ya balik lagi lah, gimana masing-masing orang gitu. Terus kalau teman-teman sendiri kayak gimana nih pendapatnya? Ini udah 48 menit kita berbicara kayak gini. Jangan lupa teman-teman untuk komen di channel ini. Jangan lupa follow juga. Terus share apabila bermanfaat. Dan like ya, kalau kalian suka. Makasih teman-teman udah stay tune di channel Zevi Podcast. Mohon maaf bila ada kekurangan gitu. Saya Yunus, Zevi Podcast.